Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Krievijas prezidents Vladimirs Putins 3. Jūnijā parakstīja dekrētu par tautas nobalsošanā apstiprināto konstitūcijas grozījumu stāšanos spēkā, kas ļaus viņam palikt amatā vēl uz diviem pilnvaru termiņiem. Saskaņā ar oficiāliem rezultātiem 78% nobalsojušo atbalstījuši konstitūcijas grozījumus, tikmēr opozīcijas aktīvisti un paši pilsoņi ziņojuši par neskaitāmiem pārkāpumiem, kas pieļaut balsošanas procesā. Eiropas Savienība aicinājusi Maskavu izmeklēt ziņas par pārkāpumiem, taču Kremlis paziņojis, ka negrasās rēģēt uz kritiku, kas izskan no ārvalstīm. Sazinājāmies ar politologu Ojāru Skudru, kurš atgādina, ka Krievijā vēlēšanu tiesības ir 109,19 miljoniem iedzīvotāji, no kuriem balsošanā piedalījās 68% vēlētāju. Kā stāsta politologs, ņemot vērā Krievijas ekspertu viedokļus, viltojumi varētu aptvert maksimāli 22 miljonus balsu. Attiecībā par balsotājiem Latgalē politologs stāsta.
Latgalē tas procents bija 96,84% par, un tikai 55 2,23% pret. Varam izdarīt secinājumus par to Krievijas pilsoņu noskaņojumu, kas dzīvo Latgalē, un tur arī nobalsoja.
Pēc Ojāras Kūdras teiktā faktors, kas ietekmēs Latvijas un Krievijas attiecības, ir labojumi konstitūcijas 81. Pantā, kas tautā nosaukts par tā dāvēto nulēšanas pantu, jo atļauj Vladimiram Putinam startēt prezidenta vēlēšanās gan 2024. Gan 2030. Gadā, noslēdzot savu prezidenta karjeru 2036. Gadā. Grozījumi Krievijas konstitūcijā ir ideoloģiski lādēti un iepazīstinot ar jautājumiem, kas pat labad ir ārlietu ministrijas dienas kārtībā. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādīja, ka viens no tiem ir grozījumi Krievijas konstitūcijā. Sarunas turpinājumu ar politologu Ojāru Skudru klausieties nākamajā ziņu izlaidumā. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Laiks joprojām pārsvarā mākoņēts un dažviet gaidāms izlaicīgs lietus pēcpusdienā rietumos debesis skaidrosies. Pūtīs mērens dienvidrietumu vēju, kas priekšpusdienā vēl būs brāzmains un gaisa temperatūra 16-20 grādu. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.